Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Ira Knežević i evo nas ovog 3. marta zajedno u emisiji Kulturni krugovi. U prvom delu govorit ćemo o zborniku radova Srpski jezik danas i Vukovska jezička paradigma. Taj zbornik je predstavljen u Srpskoj književnoj zadruzi, a u kući Đure Jakšića održana je tribina Pisac u bermudskom trouglu medija, izdavača takozvane lake literature. Naravno, tu su i naši prilozi sa 44. festa koji je u toku. Čućete i filmsku kritiku sa festa, reč je o filmovima Mladost i Nerazuman čovek, a u našem tematskom delu emisije Kulturnih krugova maskama imamo dva gosta, Tatjanu Mandić-Rigonat, povodom 100. predstave gospođa ministarka i predstave Leni Riefenstahl koja se igra u Bitev teatru, a Bitev teatar proslavlja svoj rođendan. Tim povodom gost je gospodin Miloš Latinović, upravnikom ove pozorišne kuće. I kao što sam rekla, u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljen je zbornik radova Srpski jezik danas i Vukovska jezička paradigma. Na promociji je bila naša koleginica Sonja Milovanović.
U ovom zborniku sabrana su saopštenja sa istoimenog okruglog stola održanog u Filološkoj gimnaziji krajem 2014. godine povodom dva veka od objavljivanja pismenice Vuka Stefanovića Karadžića. Na skupu su učestvovali poznati srpski lingvisti, profesori univerziteta, književnici i srednjoškolski profesori. Organizovala je skup Filološka gimnazija sa namerom da se povodom jednog značajnog datuma iz naše kulturne istorije sagleda stanje savremenog srpskog jezika u kontekstu vukovske jezičke paradigme. Profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Aleksandar Milanović, koji je pisao na temu da li smo na Vukovom i Vukovskom putu, slučaj Leonardovog ili Lenardovog master rada, osvrnuo se na naslov ovog zbornika, odnosno na to šta znači vukovska jezička paradigma.
Ona očigledno počiva na Vukovoj jezičkoj paradigmi, dakle to je prihvaćena Vukova paradigma pa primenjena do današnjega dana. Šta su bazična načela te paradigme? Šta je ono čemu i vi treba da vodite računa kada razmišljate o srpskom jeziku? Pazite, nije razmišljanje o srpskom jeziku samo da li se kaže prestava ili se kaže predstava i da li se kaže, ne znam, ovo ili ono. Govorimo o akcijama koje su plemenite, dobrodošle i treba da postoje. Ali nije poenta samo u ispravljanju govornih ili pravopisnih grešaka. I ovaj moj radić u ovome zborniku zapravo nije rešavanje nepravopisne ili ne znam kakve nedoumice, nego se on zapravo tiče koji su kriterijumi vukovske paradigme i da li se ti kriterijumi i danas primenjuju u praksi ili mi odustajemo vukovskih kriterijuma. Dakle, pitanje koje ja postavim u radu je zapravo dublje od toga kako napisati skraćenicu za master ili kako napisati master rad. Jer jedno i drugo mora početi nekim čvrstim kriterijumima koje je postavio Vuk. Ajde da vidimo da li mi 2016. godine te kriterijume držimo ili ovu paradigmu napuštamo. To je neka ideja koja se provlači kroz mnoge radove, samo se posmatraju različiti aspekti te paradigme.
A to su istorijski, sociolingvistički, stilistički, kulturološki i metodički. O značaju ovog zbornika i delu njegovog sadržaja govori profesor Radivoje Mladenović.
Ono što ovaj zbornik čini interesantnim je činjenica da su perspektive sa kojih se razmatra aktuelni status, ali istorijska sudbina vukovskog književnog jezika različite, zborniku daje metodološko bogatstvo. O dvoizgovornosti, dvoazbučju kao realnosti, s pokušajem da se odgovori na pitanje da li su dvoizgovornosti, dvoazbučje prednost ili je hendikep. Raspravlja se u prilozima akademika Remetića i Radivoja Mladenovića. U prilogu Miloša Kovačevića zaključuje se da je srpsko-hrvatski isto što i srpski i da je to najbolji pokazatelj o apsurdnosti različitog imenovanja srpskog jezika kao hrvatskog, bosanskog, bošnjačkog, crnogorskog. Prilog leksikografa Neđe Jošića potvrđuje značaj srpskog riječnika za leksičku normu srpskog književnog jezika. Označaju Vukove jezičke paradigme za savremenu srpsku književnost ilustrujući to na poeziji Novice Tadića, govori se u radu Dragana Lakićevića. Prilog Branka Zlatkovića kroz niz zapisa, kazivanja i anegdota osvetljava odnos pojedinca prema Vuku i njegovom radu. Duško Babić razmatra odnos internetske komunikacije i jezika i jezičke kulture, zaključujući da internetska komunikacija podstiče kvarenje jezika i jezičke kulture.
Teme, pitanja i problemi pokrenuti na skupu, odnosno u ovom zborniku, neposredno se primenjuju u školskoj praksi. O tome govori Valentina Vukmirović-Stefanović, koja je sa Vukosavom Živković pisala o srpskom jeziku danas, aktualnom razvoju žargonske strukture.
Lično zanima i uvek su zainteresovani kako za politički, tako i za savremenih trenutak srpskog jezika, jer mi u školi negde završavamo tako sa narodnim jezikom i uvođenjem narodnog jezika u književni jezik. Tako da tu imamo priče o Novosadskom dogovoru, o raspadu SFRJ, o političkom formiranju raznih jezika. Takođe, kada se bude analiziralo u budućnosti, kada se sad analizira i tumači dubrovačka književnost, odnosno književnost humanizma i renesanse i baroka u Dubrovniku, učenike uvek zanima istorijski kontekst i pripadnost dubrovačke književnosti, da li srpskoj ili hrvatskoj tradiciji, odnosno kulturnom nasleđu. Pri tumačenju života i dela Vuka Stefanovića Karadžića od velikog značaja biće tekstovi Neđa Jošića i Branka Zlatkovića, koji su sa kulturološkog aspekta posmatraju Vukov leksikografski rad, kao i zanimljivosti iz života i rada Vuka i njegovih savremenika. Tekst prati anegdote iz vremena Vukove reforme i odjeke, jel tako, u intervalu od 813. do 1868. godine. Tekst Dragana Lakićevića biće od pomoći u dodatnoj nastavi srpskog jezika, pošto poezija Novice Tadića nije u programu i na taj način učenici će se upoznati sa savremenom srpskom književnošću, što na dodatnom radu, što može, ali tako, u četvrtoj godini kada se radi, odnosno kada postoji mogućnost rada savremene srpske književnosti.
Zbornik Srpski jezik danas i Vukovska jezička paradigma objavila je Filološka gimnazija iz Beograda 2015.
Kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čujam ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola, dotir tvoga kolena, slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prebara ko navika, laki drtaj naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Skok u mraku padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva.
stakla gledam, otrim na znak. Samo šapat, nečujan ni lak. Jedna reč je tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava. Ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja. I pokret oka, prebara koramika. Laki drhtaj, naglo prekinut san. I jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam. Jedan naglo prekinut san. Ne brine mi ponavljam. Sasvim običan dan.
U kući Đure Jakšića održana je književna tribina Pisac u bermudskom trouglu medija, izdavača i takozvane lake literature. Ovaj razgovor intrigantnog naziva zabeležio je kolega Ranko Stojilović.
Seriju književnih tribina u kući Đure Jakšića, Pisac u bermudskom trouglu medija, izdavača i takozvane lake literature, pokrenula je Mirjana Marinšek-Nikolić, književnica i vizuelna umetnica, koja nam je i objasnila zašto je iskoristila metaforu bermudskog trougla.
Pa bermudski trougl je jedan, u stvari nedođija, jedan vrtlog, geografski pojam, a i dešavaju se tu koje kakve sile. Nije to još odgonetnuto šta se dešava zaista tamo. Meni se či situacija sa pisanjem učinila, dakle iz vizure pisca mi se učinilo da se kvalitetni pisci koji pod tim pojmom podrazumevamo oni koji ne idu ka nekom komercijalnom efektu a priori, ako do toga dođe to je dobro, ali ako imaju neku svoju viziju, ako imaju neku svoju ideju o čemu treba da pišu, ako treba još da razmišljaju o tome da li će to biti komercijalno ili ne, ako im to bude zvezda vodilja, da to bude komercijalno, oni nisu u bermudskom trouglu, oni ne lutaju. Ovi drugi koje vode neki duh, neko svoje shvatanje kako ta knjiga treba da izgleda, oni moraju da razmišljaju, prinuđeni su u stvari da razmišljaju ko će biti taj ko će da mi izda knjigu, koji će to mediji da proprati. Nikako o tome da to bude laka književnost, jer ako ne pišete i ne bavite se tim, pitali ste mi šta je laka književnost, pa to nije još uvek niko uspeo da odgonetne, a neće ni da je dešifruje. Tanka je tu crta, znate. Za mnoge književnike, ja to nisam ni rekla, ali za mnoge književnike u nekim svojim počecima, kad su stvarali tek na početku, govorili su, pa to je laka književnost, nema nikakvog značaja. Možda je najbolje to što sam citirala Miku Pantića, koji je rekao, ne treba baš svaka knjiga da bude objavljena, a i da je objavljena. Ne mora da bude odmah od izdavača, ocenja je kao izvanredno delo, kao jedno delo maltene do sad neobjavljeno tog kvaliteta.
Pored Mirjane Marinšek-Nikolić, u razgovoru su učestvovali književnica Jasmina Topić i književnik i dramski umetnik Nemanja Dragaš, govoreći o odnosu takozvane lepe književnosti i opet takozvane lake literature. Nemanja Dragaš je primetio kako su starije generacije izgubile kriterijum za određivanje granice, a mlađe još nisu ni stigle da ga izgrade. Zato te granice između ovih pomenutih entiteta postaju fluidne i zamagljene, što samo doprinosi opštoj konfuziji u sferi izdavaštva, ali i valorizacije književnih dela.
Dobro imati granice. Ja sam već to pomenuo na tribini da dogod znamo koje su granice, odnosno šta je to laka književnost, a šta je to s druge strane ozbiljna književnost, možemo da živimo u savršenom miru sa tim, jer svaka roba ima svog kupca, svaka umetnost i svaki njen segment ima ono ko uživa u njoj. Ali ako se izmenjaju, odnosno izmešaju, bolje reći, svi ti elementi, onda smo u velikom problemu, jer znači da nema nekog čvrstog stamenog temelja, nemamo jasan kriterijum, a svaki nedostatak kriterijuma upravo izaziva nešto što je disharmonija, odnosno ruši nešto što jeste i naš umetnički i umetnička stvarnost i društvena stvarnost, a onda i naš odnos i prema toj stvarnosti i prema životu. Mediji imaju ogromnu moć i taj senzacionalistički pristup prosto proširio se na sve aspekte čovekovog života. Ne samo na one profesionalne, na društvene, već duboko na lične, čini mi se da svaki dečak ili devojčica ili pripadnik društva ima neodoljivu potrebu da sebe i ono što smatra da je produkt nekog ličnog ispoljavanja ili izjavanja predstavi drugima, odnosno da ima svoju publiku. Pa tu su negdje društvene mreže doprinele. Mnogo je društvenih mreža i svaka od njih je upravo kao neko pozorište u malom, nazovimo ga mikropozorištem, gde svako od njih ima svoj prostor u kojem piše šta hoće, postavlja šta hoće i automatski prezentuje sebe na jedan ili drugi način. Kada govorimo o umetnosti i o književnosti, to je zaista uzelo maha, zato što nekako shvatamo da su stvari, kako se čine danas, sve manje baziraju na kvalitetu, sve više na kvantitetu i sve više na nečemu što jeste upravo ta senzacija. Napraviti događaj od svega, odnosno posvetiti se pripremi nečega u smislu površnosti pristupa, u smislu pravljanja nekog metafizičkog nivoa ili stvaranja metafizičke slike o nečemu, a ne o suštini. I upravo je to negde možda i nastalo kao posledica nedostatka kriterijuma ili gubitka istog.
U poplavi objavljenih knjiga, u obilju devalviranih književnih nagrada, kojih u Srbiji ima, kako smo juče čuli, oko 550, u inertnosti književne kritike, koja je sve češće neobjektivna, blaga i podložna uticajima industrije izdavaštva, teško je naći pouzdane orijentire. Čitalačka publika je u mnogome upućena na medije, u kojima, da pomenemo i to, nekih književnih žanrova, poput poezije, gotovo i da nema. O medijskom uticaju na izgradnju čitalačkog ukusa, ali i o nespremnosti pisaca da prihvate nova načela savremenog marketinga, govorila je Jasmina Topić.
Da se ime Nemanje Dragiša pojavi pet puta, da čujete neku emisiju na radiju, programu da je on gostovao, da pročitate dva teksta u Blicu ili da u kulturnom dnevniku samo jednom ili dva put čujete za njega njegovo ime, već ćete otići u knjižaru i potražit ćete tu knjigu, jer vas je zaintrigiralo da vidite ko je taj čovjek i šta on radi. Eto, zapravo do tih vrlo praktičnih detalja zapravo ide moć medija. Jer moć medija je ta koja nas zapravo na kraju krajeva opredeljuje koju ćemo knjigu da uzmemo i da prilistamo kad uđemo u knjižaru, osim ako ne pripadamo nekom uzornom krugu ljudi koji sami pišu, pa su upoznali te druge ljude koji pišu, pa se onda mi svi zajedno zapravo čitamo međusobno. I negde je to zapravo i legitimno, to je ta neko zapravo marketinški život, kako bismo ga nazvali, koji mi živimo, koji nam nameće ta neka pravila, koje mi možemo da prihvatimo i ne moramo da prihvatimo, ali postavlja se pitanje šta ćemo da radimo ako ih ne prihvatamo, jel? Jer ako je već svet u kojem živimo danas takav kakav jeste, mi zapravo mora da se na neki način, barem do neke se trudimo da komuniciramo sa tim svetom, ne moramo da mu povlađujemo. Ali negde u nekom kontekstu stvari bi trebalo da budemo otvoreni i možda i prijemčiviji.
Ovo podređivanje savremenim marketinškim mantrama, samopromociji i opštoj estradizaciji književnosti, sve veća popularnost dnevničko-ispovedne proze televizijskih voditeljki, autobiografija sportista i političara, otvara i pitanje izmenjenog koncepta autorstva, o čemu je također bilo reči na tribini pisac u Bermudskom trouglu medija, izdavača i takozvane lake literature.
As I fell out, nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburb, over which I never could see. I heard the people who live on the ceiling scream and fight respectfully. Hearing that noise was my first ever feeling. That's how it's been all around me. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop at the I came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons and packets of tea. I've got my giant hit discotheque album. I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in halls and the pipes in the walls make me
long distance calls.
And the silence makes me lonely. I'm lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer. A guaranteed personality. In the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, guaranteed personality. I'm now lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, guaranteed personality. I'm all lost.
Najbolji filmovi sveta. 44. Fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Na današnjoj redovnoj konferenciji za novinare 44. festa predstavili su se žiri glavnog takmičarskog programa i ekipe filmova Otadžbina Olega Novkovića i Brat Dejan gruzijskog reditelja Bakura Bakuradzea, koji je rađen u srpsko-ruskoj koprodukciji. Izveštaj sa današnje konferencije za novinare pripremila je Nevena Matović.
Pavel Lungin, predsednik žirija, Darko Bajić, Kristina Popović, Janko Popović-Volerić, Gjenmund Gisfold, norveški pisac i scenarista, na ovim prostorima poznat kao autor scenarija za film Goran, Nevija Marasovića, su članovi glavnog žirija takmičarskog programa u okviru koga se takmiči 15 filmova za nagrade. To su filmovi iz čitavog sveta prikazani i zapaženi na prestižnim svetskim festivalima poput Kanskog, Berlinskog, Venecijanskog festivala u Karlovim Varima. Slušate predsednika žirija Pavela Lungina.
Мне кажется, что фестиваль не очень ровный. Есть фильмы более художественные и менее художественные, конечно.
Mislim da festival nije baš ujednačen, pošto ima više umetničkih filmova i onih koji su to manji.
Но мне кажется, что я понимаю главную мысль отборщика. Весь фестиваль посвящен как бы состоянию, как жить в современном мире молодому человеку.
Ali mislim da sam shvatio osnovnu misao onoga koji je pravio selekciju, a to je kako da mlad čovjek živi u savremenom društvu.
I вот это проблема юности, которая входит во взрослую жизнь и которой жизнь воспринимается немножко как болезнь, как заболевание.
To je tema mladih ljudi koji ulaze u život odraslih i život, sam život doživljavaju pomalo kao bolest.
U otadžbini Olega Novkovića sabrali su se sav čemer ovdašnjih prostora, muka izbjeglica sa Kosova i pokušaj običnih ljudi koji bez obzira na strašnu sudbinu ipak pokušavaju da žive normalno, koliko mogu i koliko umeju. Reditelj Oleg Novković.
Dodatak reditelja vezano za sve delove njegovog posla jeste da u stvari iskoristi talente drugih. Često su ti ljudi mnogo talentovani od njega samog, ali njegov posao u stvari da iskoristi njihove darove i da im omogući okruženje i pravo mesto gde mogu da se pokažu. I mislim, ja naravno sam vrlo ponosan što je Marta krenula sa otadžbinom, ali sam isto tako vrlo ponosan i na Nadu i na Vuka i na Milicu Mihajlović, Anitu, Glogija, naravno Nebojšu Glogovca, da ga ne zaboravimo, on je moj stalni
pratilac. Ma nije došao, nemoj da ga pominješ.
On je moj stalni pratilac u svim mojim filmovima. Tako da, mislim da što se toga tiče, moj posao nije bio mnogo težak, samo je bilo važno izabrati prave ljude i staviti ih u pravi kontekst.
A taj čemer i jad retko ko da može da sabere na jedno mesto kao scenaristkinja filma Milena Marković.
Pa ja o tome baš ne razmišljam na taj način. Meni su potpuno odvojena ta dva segmenta. Znači, jedno sam ja kao osoba i ja bi volela, u stvari pratim šta će se desi, a film nije život, film je drama i svaka drama mora da bude zgusnuta i da počne u trenutku kada se stvar raspada, kada sve puca, kada će sve da dođe na videlo i tako dalje. Tako da u tom smislu se ja nisam bavila da li oni mogu da se vrate ili ne mogu da se vrate. Ja sam ispričala jednu priču gde zapravo, koja je vrlo jednostavna, ona jeste alegorična, ali je vrlo jednostavna. Oleg se uvek me vodi na taj način da ja, koliko god se mi bavimo umetnošću i nekada radimo neke stvari koje sad moraju da se tumače ovako ili onako, on me uvek u određenom smislu natera da napravim karaktere, odnose, priču, da ima to jedan određen nivo koji je vrlo primaran u tom smislu same priče. Znači, priča je sledeća. Čovjek živi sa svojim susedom u relativnoj slozi. Znači, osjeća se da nešto nije u redu. Sused ga napadne, on napadne suseda, učini ono što ne može da se čini i posle toga se bori za svoju dušu. Ukoliko je taj čovjek uspeo jednoga da spase, on je možda spasio svoju dušu.
Preko 10 godina bivši general Dejan Stanić krije se od Haškog tribunala po izolovanim vojnim objektima. Kako mu se zdravstveno stanje pogoršava, njegovi saradnici ga prebacuju u zabačeno planinsko mesto. Usamljen starac traži način da uspostavi odnos sa novim okruženjem. Ulogu tog usamljenog starca zločinca, bivšeg generala Dejana Stanića, tumači Marko Nikolić. Film je režirao Bakur Bakuradze. A ako vam ova priča zvuči poznato, u pravu ste.
Dan.
Da, bezuslovna istorija Ratka Mladića, ona bila prva pričina sazdanja, vopšte načela razmišljenja об этом проекте.
Naravno, Ratko Mladić i to što se s njim dogodilo je naravno bilo ono što nas je podstaklo da razmišljamo o snimanju ovog filma.
Ну, собственно говоря, если коротко, то акт, само событие ареста и то, как он выглядел во время ареста, спровоцировало меня начать размышления об этом проекте.
А сам чин хапшения и как Ратко Младич изгледал в том тренутку, меня спровоцировало да почнем да снимем этот фильм.
И... Очень сложно было изначально, я немножко сейчас перепрыгну вперед, очень сложно было изначально определиться вообще, насколько близко можно находиться от истории исторического, реального человека Ратка Младича, насколько далеко нужно было отойти и так далее, так как, собственно говоря, для меня фигура Ратка Младича, она все-таки достаточно далекая, в том смысле, что я не родился в этой стране, не жил в ней, и события, происходящие в Сербии, они проходили все-таки, я на них смотрел немножко издалека.
И оно, что мне был главный проблем, е колико могу да се приближим или колико могу да се удалим от реального лика, значи от лика Ратка Младича и онога, что се с ним догодило, зато что ja se nisam rodio u ovoj zemlji, nisam živeo u ovoj zemlji i na sve događaje koji su se događali ovde, ja sam ipak gledao negde iz daleka.
Čuli ste izveštaj sa današnje konferencije za novinare 44. festa, koju su realizovali Aca Bojović i Nevena Matović.
Strong.
Vesna Perić nam danas u filmskoj kritici sa ovogodišnjeg festa govori o filmovima Mladost u režiji Paola Sorrentina i Nerazuman čovek Woodya Allena.
Filmsko ostvarenje italijanskog reditelja Paola Sorrentina, čiji su junaci ostvareni umetnici ili oni sa umetničkim aspiracijama, najčešće ne narativizuju socijalno ili politički angažovane teme u naturalističkom miljeu. Šta više, Sorrentinov opus je radikalno eskapistički, lar purlartistički. Međutim, Sorrentino ne propušta satirične oštrice na račun savremenog konzumerizma, robovanja normama hibridizovanoj plastičnoj lepoti, medijske kontaminacije slikama šoka i atrakcije i celebrity kulture. Od lutanja i potrage za identitetom ostrvskog ocvalog glam rockera u filmu Ovo mora da je to mesto sa Seanom Pennom u glavnoj ulozi, preko hronične melanholije i ironičnog prizivanja Stendalovog sindroma, a to je neurofiziološka reakcija na lepotu umetničkih dela u filmu Velika lepota, Sorrentino kao da zaokružuje trilogiju kontemplacijom o prolaznosti života i ambivalenciji koju nosi umetnički angažman u svom najnovijem filmu Mladost. Postavljajući svoje junake u luksuzni, dekadentni hotel u švajcarskim Alpima, uz omaž Manovom čarobnom bregu, Sorrentino suspenduje protok vremena, ostavljajući protagonistima dovoljno i vremena i prostora da se suoče sa svojim intimnim i profesionalnim usponima i padovima. Iz vizure vremešnih umetnika i dugogodišnjih prijatelja, britanskog kompozitora Freda u tumačenju Michaela Caina i američkog art filmskog reditelja Mika Harvey Keitel, Sorrentino ispostavlja suptilno ironijsku, ali i nostalgičnu filmsku priču o samoostvarenju, o upisivanju u večnost. Fred ima taj luksuz da odbije izaslanika britanske kraljice koja očekuje izvođenje njegovog komponovanog dela, a Mick je na pragu scenarija za svoje ultimativno testamentarno filmsko ostvarenje. Kontrapunkt dvojici 80-godišnjaka je mladi hollywoodski glumac komercijalnih ostvarenja, već umoren u potrazi za umetničkim priznanjima, i Miss Univerzuma izvejenog tela i britkog jezika. Mladost je zapravo 21-vekovni memento mori. U veličanstvenoj igri alpskih eksterijera i kamernih epizoda doskočica i evokacija erotskih detalja dvojice umetnika, vizualnom preciznošću kamera stalnog rediteljevog saradnika Luke Brigacija prati indiferentnost netaknute prirode prema prolaznim trzajima ljudskih jedinki da po svaku cenu ostave trag. Švajcarska je zaista lepa zemlja za umreti, lako i eterično u njoj. I Sorrentino svakako parodira taj manir svetske i evropske elite da se potkraj života doseli u ovu zemlju pastoralne harmonije. Za razliku od užurbanog noćnog života savremenog Rima u Velikoj lepoti, ovoga puta Sorrentino se u krajnje meditativnoj atmosferi obraća i hollywoodskoj industriji zabave, kroz lik nekadašnje filmske dive, koju tumači Jane Fonda kao omaž Wilderovom bulevaru sumraka. Michael Caine kroz otvorenu britansku ironiju i samoironiju iznosi kolebanja svog lika koji ispod maske arogancije krije zatomljenu porodičnu tajnu. A Harvey Keitel još jednom dokazuje da je glumac velikog melodramskog zamaha koji suptilno ume da boji tragiku traganja za eliksirom večne mladosti kroz nezaboravno umetničko delo. Još jedno ostvarenje iz revijalnog programa ovogodišnjeg festa je i Nerazuman čovek Woodya Allena, autora koji gotovo svake godine potpisuje novi film. Kao i u ostvarenju Završni udarac iz 2005. i ovoga puta Woody Allen kroz humornu optiku tematizuje ubistvo. sa direktnom referencom na književni uzor Zločin i kaznu Dostojevskog i kontemplacije na temu moralnog opravdanja ubistva nemoralne osobe, Woody Allen tka priču o sredovečnom profesoru filozofije u tumačenju Joakina Phoenixa, koji počinje da predaje u malom gradiću i odlučuje se na korak ubistva jednog sudije koji je naneo socijalnu nepravdu mladoj ženi. Allen donosi komičnu stranu. Većina narativa starijeg francuskog kolege i očitog uzora Claude Chabrola, koji je psihološki elaborirao i vivisecirao zločin kroz čitav svoj opus, kao i Hitchcocka, koji je to činio matematičkom preciznošću. Međutim, samo ovakva potka i pomenuti filmski i književni uzori nisu dovoljni da razgore hemiju protagonista, profesora i studentkinje u tumačenju Allenove nove muze Emma Stone, niti da načine britko komponovanu dramaturgiju zločina. Rezultat je jedno poprilično flaho stvarenje kome ne pristaje epitet Woody Allenovsko.
Reflexes are the better of me. And what is to be my Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
U ponedeljak 29. februara u ustanovi kulture Vuk Karadžić praktično kao predstava pozorišta Boško Buha odigrana je 100. put predstava gospođa ministarka Branislava Nušića u adaptaciji i režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Predstava koja je podelila i publiku i kritiku. To je prvi povod da danas sa nama u maskama bude rediteljka. Tatjana, ja vas pozdravljam i dobro nam došli.
Hvala vam na pozivu.
Drugi razlog našeg susreta jeste vaša predstava Leni Riefenstahl, koja se igra u Bitev teatru, koja je zbog nekih okolnosti meni nekako logičan nastavak na Nušića. Bavite se jednim vremenom koji je izrodio između ostalog i fašizam, ali koja je opet na svoj način uzburkala i pozorišne krugove i pozorišnu javnost. Tanja, da li pravite pozorišne predstave takve da izazivaju buru interesovanja?
Pa nekako se ispostavilo da predstave koje sam radila do sada, da pre svega je volala publika. Znači, gospođa ministarka nije prva predstava koju sam režirala, a da je doživjela 100. izvođenje, ali definitivno jeste prva predstava koja je u tako kratkom vremenu, znači za samo dve pozorišne sezone, odigrana 100 puta. Ministarka je bila na svim međunarodnim relevantnim festivalima u okruženju, XU, i u Zagrebu i u Rijeci, bili smo i u Sarajevu, obišli smo sve naše domaće festivale, pokupili jako veliki broj nagrada, ali ta predstava je pre svega meni donela jednu, kako da kažem, jedan veliki uzlet u smislu ekipe, zajedništva, rada, jednog zanosa koji je vladao dok smo radili tu predstavu, i to je ono što se nepogrešivo osjeti kad publika gleda tu gospođu ministarku. Vi ste rekli na početku da je ta predstava podelila publiku i kritiku. Da. Ne. Zapravo, gospođa ministarka je unisono dobila hvalospevne kritike. Bila je proglašavana za najbolju predstavu te sezone. Publika je obožava, vratila je tapkaroša ispred pozorišta. Mi smo igrali dok smo bili u Buhi i po 8 i 9 puta mesečno. Ali šta jeste podelila? Ta predstava je pre svega tematski, na način na koje sam je radila. Mi smo označili jednu temu koja je, čini mi se, zahvaljujući toj predstavi postala na taj način vidljiva u smislu imenovanja. Postoje travestija, društvena travestija, postoje jedan pojam o kojem je počelo da se priča povodom gospođe ministarke. Jako puno tekstova izašlo o toj predstavi. Šta ona jeste uznemirila? Jeste uznemirila kvazi tradicionaliste, znači ljude koji smatraju da je pozorište muzej voštanih figura, nekakvih pozorišnih matrica i obrazaca koje treba štancovati, i da je to nešto što se podrazumeva. Zapravo to su ljudi koji se zalažu za mrtvačko pozorište. Pozorište lišeno života. A pozorište lišeno života je ono pozorište koje ne uspostavlja relaciju sa vremenom u kojem nastaje. Od jednog Nušića koji je robijao, koji je bio anatemisan, koji je svojim britkim, fenomenalnim, genijalnim jezikom šibao na sve strane sve društvene anomalije mentalitetske, ljudske, praviti muzej voštenih figura, pa to je neprikosnovena i glupost i greh. Ja sam čak na jednom festivalu kad smo dobijali nagradu, mislim da je to bilo na Nušićevim danima, ne mogu tačno da se setim, izlazi Jelica Sretenović u ime žirije u kojem sedi ministar bivše kulture Braca Petković, i sad oni čitaju obrazloženje za nagrade. Goran Jeftić dobija nagradu kao najbolji glumac, i sad čitaju obrazloženje i kaže: uprkos režiji, glumac je glumio ono što je Nušić napisao. Tako neka formulacija ima na sajtu. Ja sam shvatila da je to politička poruka, jer gospođa ministarka je duboko tradicionalna predstava u pozorišnom smislu. Na koji način? Znači, počinje pesmom Gde je srpska politika Jovana Jovanovića Zmaja. I mi označavamo Živku kao stanje svesti, ni da, muško, ni žensko, nego osobu, biće zapravo, koje odlepi usled želje za vlašću, za vladanjem. To je osobina koja nije svojstvena specifično niti ženama, niti muškarcima, nego svim mentalnim, kako bih rekla, probisvetima koji politiku shvataju kao prostor za sticanje i afirmaciju ličnog, a ne zajedničkog dobra. I sad, mi tu predstavu, u toj predstavi, bez obzira što sam ja skraćivala,
da,
adaptirala tekste, nije narušena osnovna linija, jeste, zapleta. Ta predstava je rađena kao politički vodvilj, znači nju mogu da gledaju i deca, u smislu da prate zaplet, ali u smislu poruka, u smislu čitanja teme, ono jeste jedno opako političko pozorište i mislim da je to upravo ona tačka u kojoj je ta predstava podelila one koji je napadaju i one koji je brane. Koja je njena najveća odbrana? Pa 40.000 ljudi, publike naše koje tu predstavu videlo. Naravno, kritika koja je prepoznala njene vrednosti. A što se tiče ovih drugih koji se plaše da pozorište imenuje društveni problem, oni moraju da izađu na kraj sa svojim strahom i kratkovidošću.
Rekli ste, voleli bi da Nušić nije vaš savremenik, odnosno naš savremenik.
Da, to sam rekla u tom nekom društvenom, jel da, smislu. Naravno, kao pisac, on je genijalan pisac, ali sam mislila da sve ono što je on markantno učinio vidljivim, a što su bile osobine i vremenu u kojem je on živeo, na tragičan način, to isto se ponavlja i danas. I prosto se pitate, pa u čemu je problem, s obzirom da znamo da se ljudi menjaju, da čovek nije nepromenljiva kategorija i tokom svakog individualnog života mi prođemo nekakav razvoj, putanju, menjamo i mišljenja, menjamo i stav. Mislim, sve je to ljudski. Ali zar je moguće da mi stalno činimo iste greške? Ali nisu to samo naše greške. Znači, kad smo igrali ministarku u Sarajevu, i u Zagrebu, i u Rijeci, i u tim sredinama, Nušić je domaći pisac. Da. Znači, on nije neko ko dolazi sa strane da priča o nekim problemima tamo nekih ljudi iz Srbije, naprotiv. On je domaći pisac, jer travestija nije pojava naša ovde i sada. Ona je prisutna u govoru, pa odavno i Orvel pisao travestije u jeziku. Drugo, danas se vode ratovi, jer se više ne zovu ratovi, nego se zovu intervencije u ime demokratije, u ime mira, intervencije u ime ovog i onoga. Znači, do jučerašnji ljudi koji su ove zastupali ksenofobične stavove, danas su promoteri kosmopolitizma. To je divno ako se ta promena suštinski dogodila, a da to nije samo političko preslačenje. Politički imidž, marketing u službi stvaranja političkog imidža upravo je deo takođe te travestije. Odnosno, Nušić danas zapravo očitava taj, kako bih rekla, arhetip vlastohleplja koji je i evropski i svetski i naš ovde danas. Toliko on je genijalan pisac. Naše je bilo da mu damo šifru i da bude, kako da kažem, šta smo zapravo je želi, što je duboko pozorišno,
da,
što nije spolja, kako bih rekla, politički. Naime, Živana Popović, ministarka, ona je bila i označena kao jedna patrijarhalna, jedna žena koja, eto, zbog svoje takve naravi spoplila blistavu karijeru svog muža. I kad sam se zapitala, pa kakva je to karijera tog Sime, pa to je Sima koji ćuti, jel?
Da.
Odnosno, kod Nušića na kraju postoji poverenje da je moguće jednu anomaliju postaviti na njeno pravo mesto, ali to naravučenije danas ne pije vodu. I zato ta Živka kod nas izrasta u nešto potpuno drugo, što je opominjuće. On je nju pisao 30. godine 20. veka, te 30. godine izrodile su među takozvanim normalnim ljudima pošast fašizma i nacionalsocijalizma. I onda se vi pitate kako su ti tako normalni građani, normalni ljudi krenuli za jednom suludom idejom koja je imala u svom ishodištu 70 miliona mrtvih, to je bonus, to je ono ishodište Drugog svetskog rata. stradanja ogromna, kako je neko mogao da poveruje u sve to što su poverovali. E, to je tema i naše ministarke.
A na to se nadovezuje vaša sledeća predstava koju smo pomenuli na početku našeg razgovora, Leni Riefenstahl, gde se bavite u principu upravo tim pitanjem kako neko može da se povede za nečim što se vidi kao zlo. Leni Riefenstahl, velika umetnica, je došla do toga da je obožavala Hitlera.
To je kompleksna priča. Daću jedan mali uvod, pošto ne znam koliko su naši slušalci upoznati sa cijelom pričom oko predstave. Naime, ja sam pročitala tekst Valerije Šulcovi i Romana Olekšaka, slovačkih mladih autora. Tekst, drama se zove Leni. I oni su u tom tekstu napravili jednu imaginarnu situaciju. To je susret Leni Riefenstahl 74. godine u Americi sa Johnnyem Carsonom, tadašnjim showmanom najvećim mogućim, kojeg je gledalo i po 15 miliona gledalaca. Ona je u tom trenutku na proputovanju kroz Ameriku, promoviše svoju knjigu Fotografija posljednje nubi, i Carson je poziva u taj show programu koji se snima u pozorištu u prisustvu publike. U publici je i jedna druga žena, Berta, vršnjakinja ili generacijski zapravo bliska, koja je bila i ostala fašista i koja će se umešati u taj program koji se snima uživo. Leni Riefenstahl je u društvu svog životnog partnera, kamermana Horsta Kettnera, i sad Johnny Carson nju želi da propita o njenoj prošlosti, a on s druge strane želi da spere ljagu sa svog imena i da prikupi novac za svoj sledeći film. Znači, ali, zašto sam ja to radila? Zato što ta drama po meni je bila fantastična platforma da se pokaže kako se danas, u današnjem svetu, u modernom svetu, zlo postaje predmet zabave. I kako se od ozbiljnih stvari pravi showmanska jedna tirada i kako među ozbiljnim pitanjima, kad ih pomešate sa zabavnim pitanjima, sve postaje podjednako važno, odnosno podjednako bitno, odnosno nebitno, i samo služi podizanju rejtinga. To naši gledalci jako dobro znaju. Gledaju televizijske programe i vide recimo neku emisiju o zločinima tokom 90. godina, svi imaju tragične izraze lica, voditelj pogotovo, novinar, a onda se odjednom to lice ozari i kaže, a sad idemo na reklame, i onda imate ulošci, prašak, kafa itd. EPP. I sve zapravo, sve zapravo eksploatacija teme koja ne bi smela na takav način da se eksploatiše. S druge strane, kada sam pročitala taj komad, meni nije bilo to dovoljno.
Da.
Odnosno, smatrala sam da Johnny Carson upravo zbog tog podilaženja gledanosti i publici, manipulisanjem čitavom tom temom, nije istrpeo temu do kraja. I onda sam se setila eseja Susan Sontag, Fascinantni fašizam, koji je posvećen zapravo Leni Riefenstahl, pisan je upravo te godine kad je ona kao bila gošća Johnny Carsona, bila zapravo na američkoj turneji. I taj esej se bavi problemom rehabilitacije ozloglašenih ličnosti u liberalnim društvima, postavlja jedno suštinsko pitanje, bitno i nama ovde i sada, to je kako su ljudi sa svojom fašističkom prošlošću postali kulturološki i kulturno prihvatljivi. I da rehabilitacija i jednu rehabilitaciju fašizma. Ono što opet s druge strane moramo da znamo, što vrlo komplikuje priču oko Leni Riefenstahl, to je da je posle Drugog svetskog rata da su nju saveznici oslobodili, odnosno ona je denacifikovana. Ali ako nije snosila krivicu po toj presudi, ona ipak nije bila lišena moralne odgovornosti. Ona nije učestvovala u ubijanju ljudi, nije učestvovala u donošenju zakona rasnih, ali jeste bila neko koji je bio sastavni deo toga, propagandne mašinerije Trećeg Rajha. I o tome piše i Susan Sontag. Tako da njena biografija, njena biografska priča je divan primer kako mi manipulišemo istorijskim činjenicama. Šta je Leni Riefenstahl činila vidljivim? Šta je prećutkivala o sebi. Na koji način je koristila činjenice iz svoje prošlosti da oblikuje jedan nevini lik umetnice koja je bila zaneta samo lepotom i harmonijom, pa mi o tome možemo da pričamo i na širem planu kad pogledamo na koji način je istorija i vezana za drugi svetski rat i za prvi svetski rat podložna ne novim tumačenjima, nego novim pristupima, novim kontekstualizacijama, u suštini novim političkim igrama sa istorijom. E sad, što je bitno za nas, pošto sad pričamo, ovde smo u radijskoj emisiji, predstava Leni Riefenstahl bavi se odgovornošću umetnika i medija. Znači, mediji su ti koji su, jer mediji filma nekad je bio ono što je danas mediji televizije ili što recimo internet, i postavlja se pitanje, a da je Hitler imao televiziju, da je bio u svakom, šta bi bilo, u svakom domu na taj način, šta bi bilo ili da ima interneta. Tad je radio bio moćan i film je bio moćan, i ovo što kaže Berta, pa mi smo našeg Firera videli izbliza, tu pred nama je bio na bioskopskom platnu. Znači, mediji nisu nevini. To nije prostor, kako bih rekla, koji treba lišiti etičkog momenta. Mislim, i ova predstava postavlja, i treći deo naše predstave je moj dijalog sa savremenicima. Postavila sam pitanje našim filmskim stvaraocima, Srđanu Dragojeviću, Lazaru Stojanoviću i Mili Turajlić, ko je danas Leni Riefenstahl, u čemu oni prepoznaju tu estetizaciju zla, jer ona jeste estetizovala zlo, kao što i mediji danas, je Johnny Carson konkretno, prave zabavu na temu sa kojom zabave zapravo nema.
Šta danas treba da estetizuje pozorište?
Pozorište pre svega ne treba propisivati ništa što treba, za početak. Znači, ne treba propisivati, tako da sam ja, bez obzira što moje predstave često nose taj epitet angažovanog u pozorištu, ja sam užasno protiv toga da se na taj način nešto etiketira. Zato što smatram da svaka predstava, bez obzira na temu koju uzima za početnu za inicijalni deo priče, da tema nije dovoljna, da ono što nešto čini relevantnim, nešto čini umetničkim delom, a samim tim i angažovanim i aktuelnim, je način na koji vi ispričate neku priču. Samim tim što ste umetnička činjenica, znači da ste vi uspeli da srušite, da dovedete u pitanje neke tabue, nekakve stereotipe, da date drugi pogled na večna pitanja, i taj vaš glas, drugačiji glas, proširuje naš dosadašnji, recimo, doživljaj određene teme ili problema. Taj vaš lični dodatak na već postojeće jeste ono što čini jedno delo angažovanim. Naravno, postoji političko pozorište, postoji politički teatar kao čitav jedan deo, ali pozorište je društveno mesto. Mi se tu okupljamo i mi smo tu zajedno, delimo tih dva sata ili sat i po istih pitanja, povezujemo se u društvo u malom. Pozorište kreira i rekreira pojam zajednice, i ta zajednica zapravo učestvuje, bez obzira na to što, mislim, to je meni užasno smešno kad kažu izbacili su publiku iz pasivnog stanja tako što smo upalili svetla i ugledali. Što, mislim, to su budalaštine koje su izmislili kritičari. Jer možete vi sediti u najkonvencionalnijem položaju u sceni, okolnostima scene, kutije, u dubokom mraku, pa niste vi povezani u zajednicu kad vam mi upalimo svetlo u publici. Vi ste povezani i dok ćutite, vaše misli prate ono što se dešava. Čitav emocionalno misleni organizam je taj koji učestvuje u onome što je na sceni. Tako da su to neke, kako bih rekla, smešne određenja onoga što je angažovano, aktuelno, inovativno, i ono kad kažu beskompromisno, mislim, kažem, čekajte, a šta je kompromisno, šta je beskompromisno u čitanju Čehova, Šekspira? Da. Mislim, hoću da kažem, pozorište jeste mesto odgovornosti. Da. Odgovornosti prema profesiji, prema struci, odgovornosti prema ukupnosti istorije pozorišnog izraza i savremene režije i onoga što su pisali veličanstveni pisci, otvarajući, račlanjujući ljudsku dušu i mehanizme. Ništa nema što mi danas živimo da već nije napisano. Da. Znači, sve te kreature koje danas šetaju po političkom životu Srbije, pa eno ih i kod Nušića, i kod Sterije, i kod Duška Kovačevića, Oni su prosto samo istrčali u svakodnevni život i nisu više u datostima scena i utoliko su vidljiviji onima koji ne idu u pozorište i ne čitaju drame. Eto, to je prosto, kako bih rekla, povezanost između te dve predstave i povezanost sa još dvema predstavama sa Hitlerom i Hitlerom iz Atelja 212 koju je Koka Mladenović pred punom salom skinuo sa repertoara jer samo njemu znanih razloga ta predstava se isto igrala na kartu više.
Tako je.
I to je greh. I sačarna scenografija, više nema te predstave, nema ni jedne moje režije od 1912. od 2009. godine. Gospođa ministarka mi je donela to da danas ne mogu da režiram ni u jednom beogradskom pozorištu, niti me oni zovu, niti kad ja njih zovem, prihvataju moje predloge. Zapravo ne žele sa mnom da sarađuju, kao što ni Boško Buha, koji je s tom predstavom doživeo jednu neverovatnu, kako bih rekla, pozorišnu afirmaciju večernje scene, s obzirom da Buha ima ozbiljan repertoar dečije scene. Ne, ni Buha me nije zvala ponovo da režiram. Znači, kad prekoračite određene granice, vi bivate kažnjeni, jer objašnjenja nema. Zašto predstava koja je gledala 40.000 ljudi, koja ima toliko nagrada, toliko hvalospeva kritike, zašto rediteljka te predstave ne može da režira u Beogradu, nego sama skuplja novac, piše, ja sam zahvalna Milošu Latinoviću i Bitev teatru beskrajno, što mi je otvorio mogućnost da radim u Bitev teatru, naravno u skromnim uslovima, jer Bitev je pozorište koje ima veoma mali budžet, tako da bih napravila predstavu, konkurisala sam na programe ministarstva, ta komisija mi je dala deo sredstava, jako puno ljudi je želelo da učestvuje kao donatori i dali su mi sredstva za tu predstavu. Znači, da nisam stupila u akciju da i sama budem producent, ja ne bih imala režiju u Beogradu. Mislim, to važi i za... Ja, s druge strane, imam privilegiju što sam stalni reditelj Narodnog pozorišta. To je za mene privilegiju toliko što znam da ću ponovo režirati, jer ovde kad napravite dobru predstavu, nije ovo prva moja dobra predstava, sve moje predstave su gledane i bile visoko vrednovane od strane kritike, to ne znači da ćete raditi. Naprotiv, već je pravilo da nećete raditi, ali to je tako jedna ružna priča koja mislim da je specifična naša. Teško da biste vi nekome u tom civilizovanom zapadnom svetu, evropskom svetu, objasnili kako je moguće da neko sa tim referencama, da nisam stalno zaposlala u Narodnom pozorištu, ne bi imao leba da jedem. Mislim, eto, to su te naše bolesti nušićevske.
A ono što još povezuje ove predstave jeste u stvari glavni glumac, Goran Jeftić.
Goran Jeftić je moja inspiracija, jeste moja velika inspiracija. Prva naša predstava, Ledeni svitac, bila je 2005. godine, potom je odmah sledio Kiseonik, Ivana Veripajeva, zatim Hitler i Hitler, pa Svici u ateljeu, pa posle Svitaca zli dusi, posle zlih duha gospođa ministarka, a onda ovo, da. Još hoću nešto da kažem, radeći ministarku i slušajući reakcije na festivalima ljudi, tako što ono što čujete, mogla sam da zaključim da na neki način tu predstavu su i hvalili zbog takozvanog njenog ozbiljnog kraja.
Da.
Taj ozbiljni kraj je značio onaj trenutak kad se ministarka preslači, pa opet dolazi u situaciju da je obučena kao muškarac i kaže vratit ću se ja i odpozdravljam onim sumnjivim pozdravima. Međutim, to je pokrenulo neke druge teme. Ja sam došla do zaključka da na neki način ovde vlada jedno mišljenje koje je davno prevaziđeno, to je da smo mi ostali u okviru samo komičkog izraza, bismo mi kao bili manje vredni, što je besmislica. Jer komedija u svojoj značinskoj potentnosti nije inferiorna u odnosu na tragediju, ili dramu. To su neke predrasude koje ne znamo od kada su se i kako ovde pojavile, da komediju treba pretvarati u dramu, da je to izvrtanje žanrova ono što čini inventivnost reditelja. To nije tačno. Smeh je, time što se mi nečemu smejemo, ne znači da nas je baš briga. Naprotiv, ja mislim da se ljudi smehom osnažuju u tom prepoznavanju nečega što je loše, što je rugoba, što je istrašenje, i da je to veličanstven trenutak prepoznavanja i osvešćivanja. i da je zato komedija to opasno ubojito oružje, to je satira, ona tako strašno boli. Zato što na jedan brzom potezu kaže nešto za što bi tragediji trebalo ne znam koliko prostora za dokazivanje.
Pored toga što niste u mogućnosti da režirate predstave osim u svom matičnom pozorištu, šta vas...
Ili ako sama nađem novac...
Naravno, šta vas kao pozorišnog reditelja, pozorišnog čoveka, pozorišnog stvaraoca još boli?
Pa vreme u kojem živim, mislim, nismo mi ljudi koji tako žive sa nekim muzama, himerama. Vreme u kojem živim, osjećaj ograničenosti, ograničene mogućnosti delovanja u smislu menjanja situacije. S druge strane, kontekst, međunarodni kontekst, osvešćenost da si samo jedan mali deo povezan sa celinom, ta celina deluje na ovom prostoru, to je uticaj inostrane politike i naša nesposobnost da se odredimo prema prioritetima za dobrobit naše zajednice. Imam utisak da na neki način mi smo kao društvo pogodni za stvaranje autoritarnih ličnosti. Mi smo još uvek okrenuti ka liderstvu, a mislim da smo propustili šansu da napravimo Srbiju sa jakim institucijama u odnosu na koje građani mogu da osjećaju i sigurnost i zaštitu. Mi nikako da izgradimo te institucije, a pre svega nikako da se dočepamo, kako bih rekla, jednog uređenog života. Mislim, da spostavimo nekakav vrednostni sistem. Ali evo, kad je kultura u pitanju, definitivno na polju kulture nas međunarodna zajednica ni u čemu ne uslovljava, pa nismo bili u stanju da donesemo zakon o kulturi koji bi unapredio prostor rada u institucijama kulture i ukupnu kulturnu atmosferu u društvu. Ja sam gledala sednice Odbora za kulturu Skupštine Srbije i bila sam šokirana, istinski nesrećna. Napisala sam o tome i tekst za Politiku, ali na to ću se vratiti. Kada sam jednostavno, znači problem je bio samo u tome što su amandmane podneli poslanici opozicije. Ja sam sigurna da su i poslanici iz SNS-a, iz SPS-a, apsolutno bili sigurni da to što donose, da je to pogrešno, a da nisu prihvaćeni amandmani samo zato što su podnosioci bili opozicioni poslanici. O tom dubokom nerazumevanju, raskolu, nehtenju da se čuje šta ljudi iz kulture misle, jer sva udruženja, umetnička udruženja podnela su svoje primedbe na zakon o kulturi. Da. I načina koje bi on mogao da se unapredi. To isto uradio i Nacionalni savet za kulturu. Oni su apsolutno bili iskreni, niko nije hteo da ih čuje, čak se pričalo to je bezakonje prošlo javnu debatu. Pa kakve, mislim, niti je bilo beležnika, niti pisara, niti je to snimano, nego kao ostavljaju svoje primedbe elektronskim putem. Mislim, besmislica jedna, ali ako je taj zakon bio odbačen na Odboru za kulturu, kako je on uopšte došao na pretrese i na glasanje? To sam doživala kao ogromno nepoštovanje, kao nehtenje da se čuje glas umetnika i onda vi dođete u onu situaciju i kažete pa dobro da je Vučić čuo i u kakvom su stanju samostalni umetnici i šta su drugi problemi, a ne samo problem oko priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, popularno nacionalnih penzija, pa možda bi rekao pa i to promenite. Da. Mislim, to je problem, jel? Onda sam napisala taj tekst za Politiku gde sam dala primer, recimo, jednu primer, ne htevši da pričam o životu Osipa Mandelštema, nego sam ispričala kako je on kad je došao kod lekara, njemu lekar rekao da on nije pesnik, nego državni službenik i da je on boleo od psihoze, jel? A njegova žena, Nadežda Mandelštem, kad se pobunila i kad rekla da on jeste pesnik, on je rekao, pazite da i vi ne dobijete istu dijagnozu. I to nerazumevanje da oni koji se bave svojom profesijom su ti koji su jedini zapravo kompetentni da kažu šta jeste, a šta nije, da se njihov glas ne čuje, to nerazumevanje, to davanje pogrešne dijagnoze na čitavu situaciju u kulturi, o tome sam napisala tekst, da bih u elektronskim novinama, e-novinama, bila označena kao staljinista, kao državni umetnik staljinista, a i citirali su kritiku Gorana Cvetkovića, bivšeg kritičara Radio Beograda, koji je rekao da ja nisam dovoljno osudila Leni Riefenstahl. Niti je taj kritičar, malte ne, iz toga možete da zaključite kao da sam ja benevolentna ili prema fašizmu.
Da.
Mislim, to su napadi na ličnost. To su situacije u kojima vi možete li da tužite te ljude i taj medij konkretni, ili na ovakav način da ukažete na jednu ogavnu manipulaciju koja nema veze niti sa mnom kao osobom, da, niti sa onim što ja u životu radim.
Rođendan je Bitev teatra. Imaju novu premijeru, dolazi nam i Miloš Latinović u goste. Vama najlepše hvala, želim u svakom slučaju puno uspeha u radu i čekamo novu predstavu.
Da, rođendan Bitev teatra je veliki praznik, to je pozorišni praznik. Jeste. I u Bitev teatru ne samo da sam od otvaranja tog pozorišta neko ko gleda sve predstave i koji uživa u toj različitosti sadržaja koje to pozorište nudi i kroz dramski repertoar i kroz Bitev Dance Company. Ja sam u Bitev teatru zapravo i počela svoju ozbiljnu rediteljsku priču 96. godine sa predstavom Lolita. I evo, posle 20 godina radila sam Leni. Doduše u istim okolnostima. I onda sam skupljala novac za Lolitu, kao i sada, ali čovek koji želi da stvara, nalazi puteve kako da mu se otvore taj prostor, mali neophodni prostor scene, jer ipak u svojoj sobi ne mogu da pravim pozorište.
Hvala vam najlepše, još jednom.
Hvala i vama i pozdravljam Miloša Latinovića.
Bila je ovo Tatjana Mandić-Rigonat, reditelj.
Izvan grada krećemo na putu sumra. zavisa od kiše pada, drvo redi piju sura. I svako novo jutro dok nas budi, polako zamestiće kraj. Misli ne priznaju, a srce suti, da ovaj dugi let je pan. U sumrak.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju, 20. marta, u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta. 44. Fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Tatjana Mandić Rigonar pozdravila je mog sledećeg gosta Miloša Latinovića, to isto činim i ja u ovom trenutku. Miloše, dobrodošli u Maske.
Hvala na pozivu i hvala na pozdravima. Eto, ako na stanje sluša, pozdravljam ja nju, ali pozdravljam sve slušalce. Radi Beograd.
Uz sve ovo, čestitke za rođendan Bitev teatra.
Hvala. Nije neka okrugla godišnjica što mi volimo da slavimo, ali ja mislim da je uvek red i lepo obeležiti rođendan jednog pozorišta ili na kraju krajeva bilo koje kulturne institucije.
Miloše, zanimljiva je meni jedna činjenica. Sva pozorišta naša obeležavaju dan pozorišta. Bitev teatar od početka pa do danas obeležava rođendan. Da li to nešto ukazuje na posebnost Bitev teatra?
Ne, nisam siguran, ne znam. Nekako, htio sam da kažem, to mi sluti na neku idurmu u pozitivnom smislu Jovana Ćirilova. Jer on je voleo da bude tako malo poseban i uspevao u tome i možda je to Jovanovo maslo, da bi tako nazvao. Ali lepo je da je rođendan zato što se čitava ta halabuka oko tog dana uvek završi tortom. Istina, ne duvamo svećice, ali torte uvek ima. Tako da možda je i zbog toga, eto, rođendan, jer uvek naše goste prijatelje počastimo slatkišima, odnosno tortu.
I to je nešto što jeste poteklo od Jovana Ćirilova, ali što su svi upravnici Bitev teatra vrlo poštovali, i Ivana Vujić i Nenad Prokić, evo sada i vi, pa i Jelena Kajgo, dakle rođendan se obeležava kao takav. Vi ove godine nešto, da kažemo, skromnije, odnosno pa čak i nije skromnije, ako ćemo pošteno, imate izložbu i imate premijeru Bitev Dance Company.
Mi smo želeli da obeležimo taj naš dan ili rođendan premijerom, jer je to eto, u poslednje vreme nekako bio običaj i svake godine menjamo uslovno rečeno taj žanr. Ove godine je Bitev Dance Company na redu da ima taj slavljenički prvi udarac. Ali zbog određenih dešavanja u gradu nismo želeli da udvajamo programe, a sa druge strane imamo jednu zanimljivu izložbu koja će biti večeras i zbog toga eto, pozivamo i sve slušalce i naravno javnost da dođu u Klub književnika gde ćemo napraviti jednu retrospektivu onoga što se dešava u Bitev Dance kompaniji i samom Bitev teatru, a sutra je to premijera. Mislim da je za ovu godinu to dovoljno i na kraju kraja bilo bi dovoljno samo da je predstava, jer pozorište od toga žive i to jesu. A sa druge strane, eto, bit će i neki koktel posle predstave, bit će, eto, najavljeno već torta, jedno druženje koje, ja mislim, ne samo tradicija, a tradicija se stvara, nego i želja svih naših prijatelja, jer, nažalost, malo se družimo.
Malo se družimo, to je činjenica, međutim, situacija je takva. Ali ono što možemo da kažemo, Bitev teatar, kad pogledamo i od ovu sezonu, od 2015. pa 2016. Bitev teatar u stvari se ne druži malo. Vi ste išli u goste, vi imate goste, vi se družite sa drugim pozorišnim kućama.
Bitev teatar je zaista ustanova koja ima široku komunikaciju po nekoliko osnova. Znači, ono što je naš repertoar, a tu vidim da nam nešto malo zameraju oko uslovno rečeno brljavosti repertoara, naš repertoar se vrlo jasno zna i svako ko hoće da se konkretnije time bavi, ono što je Bitev teatar zajedno sa Bitev Dance kompanijom, to se jasno zna i to je na kraju krajeva vrlo jasno verifikovano i proteklih godina. Antihrist je ove godine drugu sezonu već zahvata određeni krug festivala i prošle godine. Život stoji, život ide dalje, takođe naša produkcija i to je nešto što je takođe verifikovano od kritičara i na nekim festivalima i naravno nagradama. Ove godine Peti park i Leni su predstave koje su repertoar Bitev teatra uz, opet da kažem, sve ono što radi Bitev Dance kompanija koja je takođe inkorporirana u jasni repertoar Bitev teatra, to su Ptice, Don Juan i sada je Priča o vojniku. Sve ovo ostalo je nešto čega se Bitev teatar nikada neće, nadam se, odreći, a to je pre svega njegov koprodukcijski potencijal gde može da dobije predstavu više i može da razgrana svoju saradnju sa pre svega, eto, jer su takvi uslovi, teatrima i festivalima u okruženju. Sa druge strane, takođe se nećemo odreći bilo koje dobre ideje i pogotovo onoga što danas predstavlja pozorišnu avangardu. Ne možemo da živimo zatvoreni u svojoj tvrđavi, da nikoga ne puštamo i da onda kažemo kako, eto, ničega nema. Kod nas je definitivno jasno da postoje i ideje i mladi ljudi i određena sredstva za te projekte, Bitev teatar će uvijek biti kuća za te ljude. I tu mogu da nam spočitavaju i da nas napadaju, ali ja mislim da to mi moramo da branimo. Možda je veći problem, ali time se ljudi ne bave. Loše osmišljeni ili dobro osmišljeni loši repertoari. Šta ćemo s tim?
Da.
To nikom ne smeta, a smeta što ovde ne možete da razraznate neke tokove jednog repertoara. Ako to smeta, onda je u redu, ali mi se toga nećemo odreći i to je vrlo jasno zacrtano u politici naše kuće.
Bitev Dance Company je deo života Bitev teatra koji sa jedne strane otvara vrata u svet. Vi ste mnogo sarađivali kao kuća, jeli, sa različitim vrhunskim izraelskim koreografima. Da li vam preko toga i Bitev teatru, ovom dramskom delu, mogu biti otvorena vrata u svet?
To je jedna priča u dva paralelna toka. Da. Ja to tako gledam i uopšte ne razdvajam te dve priče, bez obzira što to potpuno žanrovski...
Jeste drugačije.
Drugačije. Znači, Bitev teatar je kuća Bitev Dance kompanije. Bitev Dance kompanija nije posebnost Bitev teatra, mi za nju konkurišemo i što se tiče paušala za igrače i što se tiče projekata. Kao što konkurišemo i za projekte na dramskoj sceni, da tako nazovem.
Da.
Tako da i deo budžeta je uvek predviđen i za Bitev Dance kompaniju. To ljude malo buni, možda je to i nejasno kod nas na sajtu bilo, ali to su produkcije iste kuće, ja ih ne razdvajam. Ono što je važno, to je da zaista mi kroz Bitev Dance kompaniju negujemo taj izraz tako što kod nas rade vrhunski umetnici. Yes. Evo, trenutno je Guy Weitzman tu, a sa druge strane ta neka komunikacija sa stranim trupama i stranim partnerima, da tako kažemo, najlakše ide kroz Bitev Dance kompaniju, da se ne lažemo,
da.
Iz prostog razloga što se jezik plesa najlakše čita. Mi ćemo imati sutra premijeru predstave Bitev Dance kompanije, ali već 10. 11. naša kompanija ide i naši ljudi idu u Sloveniju na gostovanje. Takođe, predstava Bitev Dance kompanije i Bitev teatra je pozvana na purgatorije u Crnu Goru. Antikrist, koji je to predstava sa druge strane scene, da tako kažemo, da je naša scena uvek ista, je ovog proleća na festivalima u Temišvaru, odnosno u Segedinu. Tako da tu ne postoji nikakve razdvojenosti u smislu tretmana onoga što mi koji mi imamo prema našim produkcijama, ali sigurno je ovo što vi kažete da Bitev Dance kompanija mnogo lakše s obzirom na ono što se čita prolazi kroz određenih partnera, kod određenih partnera, onda mi to naravno malo više možda i forsira.
A da li možda postoji vezanost u svesti nekih pozorišnih poslanika van granica naše države, Bitev teatar i Bitev festival?
Postoji jasna vezanost, jedino što je to dosta teško povezati. Mnogo je lakše, bez obzira što se to ljudima možda čini nemoguće, povezati ove dve priče o Bitev teatru i Bitev Dance kompaniji, to je jedno. A Bitev festival je, da se slobodnije izrazim, velika priča.
Da.
Bitev festival je apsolutni brend naše zemlje i naše grada. I to zaista više, sam se umorio od te priče, ove godine je 50. i nas pre svega u inostranstvu očituju kroz Bitev festival.
Mm-hmm.
Bitev teatar je njima nešto što im je jasno, ali što vrlo dobro lociraju kao jedan produkt Bitev festivala, odnosno nešto što u svesti ljudi nosi taj prometejski plamen Bitev festival. Jer tako je i nastao na kraju kraja. Bitev teatar i treba da nosi duh Bitev festivala. Nekada to čini uspešnije, nekada manje uspešno, ali sa druge strane to je to. I moram da kažem da ljudi u svetu više prepoznaju Bitev festival nego Bitev teatar, mada vrlo često se desi da to tretiraju kao isto.
Da.
To je isto u smislu onoga ko radi u nekom administrativno-tehničkom smislu, ali je dosta odvojen u smislu kreacije, jer Bitev festival ima svog umetničkog direktora, ima selektora, a Bitev teatar ima svog direktora i svog dramaturga. Tako da, to su malo dve različite stvari koje ja kao direktor pokušavam da pomirim u nekom stilskom umetničkom delu, i to ide dosta teško jer su finansije takve kakve jesu, ali povezanost postoji, ali u svetu je uvek ispred svih Bitev festivala.
I Miloše, kad pominjamo Bitev festival, selekcija je u toku ili se već privodi kraju za predstojeći 50. jubilarni Bitev. Kakve su nam informacije?
Pa nekoliko informacija mogu da kažem, a da to ne naruši neki integritet selektorskog opredeljenja, da tako kažem. Naime, ono što je važno, a to je da će 50. bitev imati jedan, da kažem, svetski zamah, da smo, eto, iskoračili iz dosta problematizovanog i dosta kritički intoniranog mišljenja da smo se pretvorili u regionalni festival. 50. sigurno neće biti regionalni u tom smislu, ali se region ne može mimo ići iz prostog razloga što u regionu nastaju odlučne predstave i ovde postoji dobro pozorište. I mislim da je Ivan Medenica kao selektor apsolutno tog svestan i apsolutno to drži u svojim rukama, ali ćemo ove godine zaista imati nekoliko interesantnih gostovanja koja izlaze iz okvira Evrope. Tako da ćemo, eto, na jedan jasan način kazati da je 50. bitev nešto što bi trebalo da bude i 51. jer to je, mislim, možda najvažnija poruka koja treba da izađe iz organizacije, selekcije i održavanja 50. bitev festivala. I ono što takođe mogu da otkrijem, to je da ćemo ove godine imati puno premijernih dolazaka, ljudi koji do sada nisu bili ili njihove produkcije nisu bile na bitevu. Treća stvar koja je takođe važna, a to je da se bitev poklapa sa kongresom
teatrologa, jeste.
I da će nam u gostima i bitevu i Beogradu biti oko 100 teatrologa iz sveta i da će oni kroz repertoar bitev festivala, ali i kroz jedan osmišljeni showcase moći da vide jednu od najboljih ponuda srpskog pozorišta. Tako da se nadam da eto te tri stvari su već dosta jasno koncipirane, a ostaje još naravno priča o novcu, ali mi smo prošle godine radili u groznim okolnostima, nadam se da će ove godine, u ostalom već grad Beograd je drugačije postupio prema nama ove godine, tako da će se nadam da ćemo i te stvari dovesti u neki optimum da ispunimo ono što želimo.
Da se vratimo Bitev teatru, rekli ste nam da će i dramska i dakle Bitev dance kompanija ići svojim putevima, ovog uskoro u stvari imaju dva gostovanja, a šta nam još možete najaviti vezano za rad Bitev teatra u predstojećem periodu?
U martu bi trebalo da nam u goste dođe nekoliko naših prijateljskih, da kažem, pozorišta i jako mi je drago da ćemo ugostiti Uvijek i Sinha sa njihovom predstavom Edith Piaf i to mislim da će biti jedno od interesantnijih gostovanja ove sezone u našem gradu. Također najavljujemo i gostovanje naših prijatelja iz Sarajeva sa predstavom Igora Štiksa i Borisa Riješevića Brašno u venama, jedna od boljih predstava ovog našeg govornog područja, da tako kažem, i mislim da će možda to biti jedinstvena prilika da se vidi ova predstava. Ovaj tandem je, da kažemo, oproban, jer su zaista uradili odličnu predstavu u Jugoslovenskom dramskom Elija Hvostolica.
Da, da.
I dolaze nam gosti iz Slovenije sa predstavom Plastika, to će biti 19. marta. Takođe, nekoliko naših produkcija koje su na stalnom repertuaru, uglavnom u martu gotovo svakog dana bez pauze predstava u Bitev teatru, pa ko ima vremena, ko ima volje, ko ima para, ko ima, ne znam, sklonosti ka Bitev teatru, bit će nam dragi gosti.
Miloše, a ako produkcije?
Ova godina će biti u znaku koprodukcije i da, mi posle Priče o vojniku, koja je uglavnom naš posao, ulazimo u projekat koji se zove Dekalog kapitala i to je projekat koji radimo sa teatrom MES, jer je sada i festival MES u Sarajevu napravio svoj brand novi i on se sada baš zove Teatar MES, mislim. Dino Mustafić će raditi sa njim kao dramaturg i pisac Milena Bogavac. Ta premijera bi trebala da bude negde kraj aprila, početak maja i to je taj prvi koprodukcijski posao. Zatim ćemo sa pozorištem iz Antwerpena u Belgiji, koju vodi naša koleginica Sanja, raditi jednu predstavu koja se zove The Last Picture Show. Jedna priča o raspadu zemlje i doživljaju tog raspada zemlje kroz filmove koje pamtimo. Tu je takođe jedan od koproducenata i jedan od ljudi koji će igrati u predstavu Vladimir Aleksić. I za sam kraj ove sezone Bura, Nikita Milivojević i Shakespeare Fest zajedno sa Bitev teatrom. Inače, zaboravio sam da kažem, a važno je da i priča o vojniku nastavlja taj neki koprodukcijski niz, jer prošle godine smo Ptice radili sa Novim Tvrđava teatrom i ovde je Novi Tvrđava teatar uključen. Istina, ovaj put neće biti izvedeno delo tamo kao premijerno, ali će biti deo tog, da kažem, festivala. Ove godine, eto, radit ćemo skoro do početka jula, onda kreće ta neka crnogorska turneja, gostovanja, tako da ćemo imati dosta posla već. Tamo negde u augustu kreću one poslednje radnje i pripreme za Bitev festival. Ponovo ćemo imati Bitev zonu koja će najaviti festival i negde 25. onda festival 50.
U svakom slučaju, Bitev teatar će se držati onoga što se pokazalo uspešno do sada, a to je da na svom repertoaru neguje predstave koje su drugačije, koje su od ostalih, koje su savremene, aktuelne, koje na svoj način provociraju.
Apsolutno, to ja mislim da je nešto što se temelji na željama i htenjima i angažovanju naših osnivača. Ja mislim da je naša dužnost da poštujemo njihovu želju. I to je ono o čemu sam i govorio. Nemojte nas provocirati za nešto što je naš posao. Ako vam se to ne dopada, molim lepo, ali mi ćemo nastojati da budemo drugačiji, da provociramo, da pričamo, da govorimo, da ne ćutimo ili šta god. A to se pokazalo kao dobro zato što evo, samo u ovoj sezoni imamo jedan, ne mogu tačno da kažem, ali vrlo osetan porast publike u Bitev teatru, a to je kada sam ja došao, u Bitev teatru bio je jedan od najčešćih i najviše upotrebljivanih argumenata za gašenje ili za neko restrukturiranje naše kuće. Ako je broj publike merodavan, a mislim da u dobroj meri jeste, uz naravno specifičnost repertoara, onda je taj problem uslovno rečeno rešen. Ja mislim da oni koji kažu da Bitev teatar mora da ima publiku su u pravu, jer 200 ljudi mora da postoji u ovom gradu kojeg interesuje neka ideja koja nije svakidašnja ili neki alternativni projekat koji nije dostupan mainstream repertoarima. Tako da nije opravdanje mi radimo nešto drugačije. Mi radimo nešto drugačije, ali za to drugačije mora da ima bar 150 ljudi ili 180 koliko je naša sala. Ne mora biti svako veče, naravno, karta više, ali jedan ozbiljan broj publike mora da postoji i mi smo poslednjih godinu i po dana na tome radili i evo mogu da kažem da je sigurno decembar jedan izuzetan mesec po posećenosti, januar takođe, mada je januar uvek diskutabilan, ali evo i ovo što sada imamo već po najavama jako puno rasprava tih termina.
Miloše, u tehničkom smislu gde je Bitev teatar? Treba li mu nešto? Treba li vam...
U paklu. To je najjednostavnije rečeno. To što rade naši tehničari, naše osoblje dole, to su zaista nadljudski napori. Ja ne mogu kažem da se divim, to je naprosto njihov posao, ali ga oni toliko revnosno i ozbiljno rade da ne postoji nagrada za njih, osim da ih evo javno hvalim. Vi vrlo dobro znate da Bitev teatar nema cug, ni jedan, nema ni jednu prostoriju gde bi se mogla privremeno bar izgurati scenografija od neke predstave ili sa neke probe. Znači, da bi se, kad se završi proba, koja traje recimo od 10 do 2, naša tehnika mora da ukloni tu scenografiju u potpunosti i onda da pristupi montaži scenografije za večernju predstavu. Vi znate koji je to ogroman posao, uz naravno nameštanje, štelovanje, podešavanje svetla, tona, zvuka, svega ostalo. Što znači da radni dan tehnike u BTF teatru ponekad traje od 10 ujutru do 12 noći.
Noć, da.
E sad su mi tražili iz grada da im pošaljem repertoar, ne znam kako to da obrazložim, jer ćemo verovatno morati da plaćamo noćni rad za koji grad nema para.
U svakom slučaju naći će se neko rešenje. Miloše, najlepše hvala na vremenu koje ste odvojili za našu emisiju Maske. Želim vam još jedan puta puno uspeha, odnosno čestitam rođendan. Želim puno uspeha u daljem radu BTF teatru i samo napred.
Hvala vam puno.
Bio Miloš Latinović, upravnik BTF teatra.
Friend, I told my wrath, my roasted end. I was angry with my foe. I told it's not my roasted crow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft, deceitful wiles. Thank you.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za našu današnju emisiju Kulturni krugovi. Vladimir Penđer, Katarina Karakušević, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Mira Knežević pozdravljaju vas pri samom kraju. Hvala vam na pažnji i naravno preporučujemo da i dalje ostanete uz Radio Beograd 2.
Mommy, hey, what that say up there?